je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. U narednih 30 minuta sa vama su Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. I ove godine je upitno održavanje izbora u Mostaru jer se vlast ne može dogovoriti o načinu glasanja. Evo šta poručuju iz nevladinog sektora.
Ne želim da to bude grad koji će prepoznavati ovakve ili onakve. Po njihovoj vjerskoj, etničkoj, nacionalnoj pripadnosti želim da građani ovoga grada budu prepoznati po svojim kvalitetima.
Svakog dana u Srbiji siva ekonomija proguta oko 8 miliona eura. Najveći generatori su upravo oni koji bi trebalo da ih suzbijaju.
Bilansno gledajući, ovdje je sve protiv privrede. Ovo je antidržava koja sve radi protiv privrede i razvoja.
Tuzlanski kanton oduzeo pravo na zdravstveno osiguranje djeci koja se ne mogu školovati.
Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim, nikakve pomoći nemam ništa. Ja bi najviše volila da imam krov nad glavom, da majica nazad školu, sve da idu u školu kao svaka djeca.
Povodom Međunarodnog dana Roma priča iz Nikšića o tome kako živi tamošnja romska zajednica.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca ja i tako živimo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Prištini je održana svečana inauguracija Hašima Tačija za predsjednika Kosova. Više detalja u prilogu Amre Zineli.
Dosadašnja predsjednica Tifete Jahjaga i Tači ispred gostiju su došli iz pravca Skupštine Kosova, gdje mu je Jahjaga kao vrhovnom komandantu uručila prvi izveštaj bezbednosnih snaga Kosova. Zatim su crvenim tepihom došli do ispred trga Skenderbeg, gdje su odali počast počasnoj gardi ovih snaga. Jahjaga je potom Taćiju predala Ustav Kosova.
Sot të ndërua mësafirë.
Danas, dragi gosti i građani, počinjemo novu tradiciju koja je samo još jedan kamen u izgradnji zajedničke istorije multietničke sekularne države koja predstavlja euroatlantske vrednosti. Ova ceremonija je novo poglavlje u našoj zajedničkoj knjizi uspeha, kazao je prisutnima tom prilikom predsjednik Hašim Tači. Nakon njegovog govora nastupio umjetnički program koji je otvorio multietnički dečiji hor sa pesmom Imagine Johna Lennona. Nakon toga Filharmonija Kosova izvela svoj kulturno-umjetnički program. Ovoj svečanosti prisustvovalo je preko 1000 gostiju, među kojima oko 50 državnih delegacija. Što se regije tiče, iz Albanije su došli čelnici državnih institucija, predsjednik Bujar Nišani, premijer vlade Edi Rama i predsjednik skupštine Ilir Meta. Pozivu se odazvala i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, zamjenik premijera Crne Gore Duško Marković i drugi. Delegacije Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije predvodili su politički direktori Ministarstva spoljnih poslova, dok je na čelu delegacije SAD-a bio pomoćnik američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yi. Među prisutnima, međutim, nije bilo predstavnika opozicije. Iz samopredeljenja su nakon što su suzavci bačeni rekli da Hašim Tači nije i nikada neće biti predsjednik Republike Kosova. Izabran je tako što je kupio glasove Demokratskog saveza i napravio ustupke i kompromise prema Srpskoj listi. Protivit ćemo se protiv njega bez kompromisa, kao što smo to uradili danas, napisao ovaj pokret na svom Facebook profilu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gradska vlast u Mostaru umjesto 4 vlada već 8 godina jer su posljednji opštinski izbori u tom gradu bili 2008. Zbog toga što se dvije ključne političke stranke, Hrvatska demokratska zajednica i Stranka demokratske akcije, ne mogu dogovoriti na koji način će se glasati, izbora nije bilo 2012. A pitanje je hoće li ih biti i ove godine. Šta građani, a šta nevladine organizacije kažu o svemu, tema je kojom se bavio Mirsad Behram.
Neki od ključnih političkih aktera priznaju da je ostalo svega 20 dana za postizanje dogovora o Mostaru kako bi se stiglo u parlamentu BiH provesti promjene državnog izbornog zakona koje se odnose na Mostar. Tek tada bi Centralna izborna komisija mogla raspisati lokalne izbore i za Mostar koji je, podsjetimo, opštinske izbore imao još 2008. godine. Rješenje se još ni ne nazire. Hrvatske stranke traže da Mostar bude jedna izborna jedinica i da se glasa po principu jedan čovjek jedan glas, dok najjača bošnjačka SDA zahtjeva više opština istovremeno izbornih jedinica i paritet. Predstavnici međunarodne zajednice ističu kako građani Mostara zaslužuju da u oktobru mogu izaći na izbore. Američka ambasadorica u BiH, Maureen Cormack, istakla je. Jasno, kakvo god da bude rješenje koje se dogovori, treba povući grad unaprijed, a ne unazad. Bilo kakve etničke podjele, bilo kakva vrsta podjela ne bi smjela biti dio rješenja. To treba biti nešto što će unaprijediti demokratiju ovdje u Mostaru. U međuvremenu u fokusu medijske i pažnje javnosti su incidenti. Tako je na brdu Planinica iznad Mostara ovih dana osvanuo veliki hrvatski grb, a trojica mladića iz zapadnog dijela grada su na Starom mostu u Neretvu bacili izvorni kamen tog spomenika kulture na kojem je stajala poruka da se ne zaboravi godina njegovog rušenja. Građani na ulici nerado govore o ovim temama.
Nije bolo do naroda. Narod, ja mogu spavati sa Srbinom, sa Hrvatom, sa Muslimanom, šta ti Bog hoće. Ali nije tu problem. Problem je neđe.
To najbolje bi bilo kad bi bilo ko prije rata, ali to jednostavno realnost ne dozvoljava.
U nekim od nevladinih organizacija koje okupljaju i mlade, nemaju dileme o čemu se radi. Vlatka Lučić, omladinska radnica u Agenciji lokalne demokratije LDA Mostar, podsjećajući da je 2/3 mladih u BiH nezaposleno, a zemlja među najsiromašnijim u Europi, kazala nam je.
To su sve u stvari politički medijski spinovi da se skrene pažnja od pravih problema s kojima se nose građani ove države i ovog grada.
Direktorica ureda Agencije lokalne demokratije u Mostaru, Dženana Dedić, dodala je.
Mislim da ove političke igre koje se trenutno dešavaju u gradu Mostaru i u državi Bosni i Hercegovini su još samo jedna repriza predizbornih kampanja.
A neki mladi već godinama šalju poruku vlastima. Tako u centru Mostara, kod ratne linije razgraničenja, na jednom zidu nalazi se mural koji prikazuje stari most kao simbol istočnog i solitere kao znak zapadnog dijela grada, između kojih je gljiva simbol rasta, pritisnuta vatrom s obje strane. Autor murala, mladi Haris Manjgo, objasnio nam je.
Po meni Mostar predstavlja baš i ovo što sam naslikao ovdje na zidu, jeste da je grad stalno između dvije vatre i da u sredini toga smo mi, omladina koja nema perspektive.
Kako se Mostar posmatra van svakodnevnog diskursa politike, Dženana Dedić iz agencije LDA govori.
Ne želim da to bude grad koji će prepoznavati ovakve ili onakve. Po njihovoj vjerskoj, etničkoj, nacionalnoj pripadnosti želim da građani ovoga grada budu prepoznati po svojim kvalitetima.
Vladimir Ćorić, direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, ističe.
Smatra da Mostar treba biti jedan interkulturalni grad koji će naučiti Bosnu i Hercegovinu pa i Europu šta znači suživot, šta znači različitost i religija i nacija, tako da smatra da Mostar ogroman potencijal posjeduje u tom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nebojša Popov, jedan od najuglednijih intelektualaca Srbije, preminuo je u 77. godini. Tokom 90. godina prošlog vijeka bio je glasni protivnik rata i nacionalističke politike tadašnjeg srbijanskog režima. Priredio je i knjigu Srpska strana rata, u kojoj je grupa intelektualaca dala svestranu analizu korijena i uzroka rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Priredio Dušan Komačević.
Iz bogate biografije Nebojše Popova izdvajamo da je bio jedan od osnivača udruženja za Jugoslovensku demokratsku inicijativu, prve demokratske političke organizacije u Jugoslaviji. Bio je predsjednik Republikanskog kluba i član glavnog odbora Građanskog saveza Srbije. Nebojša Popov ostaće upamćen po tome što je zastupao ideju da je politika pitanje svih građana, kaže za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
On je i Republiku koju je izdavao 20 godina, on je moto stavio list građanskog samooslobođenja. Znači ideja slobodnog pojedinca, ideja da se mora učestvovati u javnim poslovima. Ceo život je posvetio javnim pitanjima, javnoj dobrobiti, a nikad nije hteo da se istakne, da stane u bilo kakav prvi red. Uvek je to radio sa jake margine, gdje stoju uvijek najbolji ljudi.
Tokom 90. godina Nebojša Popov bio je glasni protivnik rata i nacionalističke politike srpskog režima. Priredio je knjigu Srpska strana rata, u kojoj je grupa intelektualaca dala svestranu analizu korena i uzroka sukoba u Hrvatskoj i BiH. Uz Zagorku Golubović, Popov je ostao jedini od beogradskih praksisovaca koji se do kraja nisu dali smaknuti sa svoje pozicije u ime srpskog nacionalizma, kaže politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski.
Dakle, on je za ostatak Jugoslavije izvan Srbije na neki način simbol te druge Srbije. Dakle, simbol nečega što je moglo biti u Srbiji prevladavajuće, ali nažalost nije bilo, i simbol jednog i ljevičarskog i liberalnog, ali prije svega poštenog stava.
Doprinos javnoj debati i medijima Popov je dao kao glavni urednik liste Republika. Zlatoje Martinov, njegov naslednik u danas ugašenoj Republici, prisjeća se saradnje sa Popovim.
Bilo je uživanje slušati njegove observacije o socijalnom stanju, o političkim prilikama itd.
Umesto suvoparnih biografskih podataka ostavit ćemo na kraju da o angažmanu Nebojše Popova govori on sam. U intervju sa našom Brankom Mihajlović 2013. Popov je između ostalog govorio i o tome kuda ide Srbija sa Vučićem, Dačićem i Nikolićem.
Pod parolom dobro znanom na ljutu ranu ljuta trava, nasiljem i zastrašivanjem ljudi obećava da će promeniti situaciju koja je uvek na ivici katastrofe, odnosno to je permanentno vanredno stanje. To je jedan kabare, samo što za razliku od onog nama poznatog kabarea iz vremena nacizma, gde je glavni song bio mani, 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 u ovome novom kabareu glavni song je fak, fak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kada bi se siva ekonomija suzbila, ostalo bi toliko novca da bi Srbija svakog mjeseca mogla da izgradi jedan novi most. Razlozi su neprijavljeni radnici i šverce robe, iza koga se kriju prevelike dažbine koje se traže od preduzetnika s jedne i siromaštvo koje građane tjera na šverc sa druge strane. Istovremeno, najveći generatori sive ekonomije su upravo oni koji bi trebalo da je suzbijaju. Prilog Ognjena Zorića.
Svakoga dana siva ekonomija proguta oko 8 miliona evra koji bi mogli da završe u budžetu Srbije. Procena je proistekla iz istraživanja Nacionalne alijanse za lokalni razvoj. Naime, obim sive ekonomije u Srbiji je od 21 do 30% BDP-a. S obzirom da se kao relevantna uzima najviša vrednost, to bi, preneseno na novac, značilo da se u sivoj zoni približno vrti oko 10 milijardi evra, od čega za oko 3 milijarde ostane uskraćen budžet.
Zaista to je preveliki obim za jednu ovako slabu ekonomiju kao što je naša.
Kaže predstavnik NALED-a Ivan Radak i dodaje da je Srbija u segmentu sive ekonomije druga od pozadi u Evropi, odmah ispred Bugarske u kojoj je njen obim neslavnih 32% BDP-a. Istina, u tim računicama nema Bosne i Hercegovine, Albanije i Makedonije, ali to statistiku ne čini ništa veselijom. Naime, u zapadnoj Evropi procenat je u proseku oko 15% BDP-a. Stručnjaci ukazuju da razloge treba tražiti u dva osnovna problema, neprijavljenim radnicima i švercu. Mnogim građanima je prodaja švercovane hrane i druge robe na buvljacima i pijacama jedini način da prežive, dok će vam veliki broj privrednika, pre svega vlasnika malih i srednjih preduzeća, reći da su ih u sivu zonu odgurali visoki državni nameti. Primjera radi, u tekstilnoj industriji neregistrovani subjekti u startu 50% jeftiniji od registrovanog.
Ja se već nekoliko puta pitam jesam li ja normalno što legalno radim. I sve više mislim da nisam.
Kaže Milan Knežević, vlasnik kompanije Modus. Zahvatanje iz privrede su enormna, dodaje ovaj privrednik, i ističe da su porezi i doprinosi 72%, dok se plaća 147 različitih fiskalnih nameta.
Ovo je država koja je potpuno iracionalna. Jedina zemlja na svijet koja je oporezovala investicije, svugdje u civilizovanom svijetu. Motorika razvoja preduzetništva i privrede zasniva se na prostoj činjenici. Dok god investirate, mi klečimo pred vama da investirate, oslobađamo vas svih obaveza, a vi ste naš najveći interes ako niste izvukli novac i kupili jahtu, nego ako ste kupili novu mašinu. Ne, ovdje vas kazne ako kupite novu mašinu. Bilansno gledajući, ovdje je sve protiv privrede. Ovo je antidržava koja sve radi protiv privrede i razvoja.
Nije lako ni pokrenuti posao. Ekonomista Milan Kovačević ukazuje da preduzetniku, kada počne da posluje, poskupe mnoge usluge, dok za porez nema nikakav popust.
Prosto može da proračuna da mu je bolje krenuti u sivu ekonomiju. Kad bi se povoljni uslovi stvorili, naročito u tim malim i srednjim preduzećima, to bi doprinjelo manjoj korupciji.
Istovremeno, utisak privrednika je da nadležni ne rade gotovo ništa da suzbiju sivu ekonomiju i crno tržište, koja onima koji posluju po pravilima praktično predstavlja nelojalnu konkurenciju. Upravo suprotno, kaže Milan Knežević, najviše generišu za tu oblast važne ustanove.
To je carina koja ne kontroliše uvoz, odnosno plasman robe posle toga. Zatim lokalne zajednice koje su dozvolile otvaranje stotina tezgi na buljacima i od koje oni imaju ogromne prihode. Zatim zelene pijace koje su pretvorile sve svoje prodaje maltene u robne prodaje, mada zato ne postoji ni zakonski osnov, niti mogućnost tehničkih uslova prodaje. Ne možete vi veš prodavati pored salate, to je apsurdno. I na kraju inspekcije koje ni jednog trenutka nisu se trudile da institucije zapravo blokiraju izvore sivog tržišta i crne ekonomije.
I baš kako je rekao naš sagovornik, na beogradskoj Bajloni pijaci se na tezgama uz voće i povrće mogu naći garderoba, tehnički uređaj, šerpe i jescajg, parfemi i kozmetika, kao i razne vrste slatkiša, začina, kafa i naravno nutele.
Salvete, toalet papir, ubrus i tako dalje, koji je jeftiniji nego u radnjama. To je isključivo što se tiče mene. Nađe se tu i hemije delimično, masa njih ide na pijaci. Iz razloga što se teško živi, s obzirom što bi trebali ono da kupe u radnji, oni dolaze pa traže na pijaci. Jer recimo hrana, ljudi koji donose iz Mađarske ili odakle se već nalaze, suhomesnate proizvode, kačkavalje, šta ja znam, oni to traže ovde, smatruju da je jeftinije.
Takva situacija, nasleđena iz 90-ih, iz doba sankcija, ukazuje ekonomista Milan Kovačević, dodajući da su tada vlasti podsticale sivo tržište. Prilika da se to iskoreni, kako na nižem, tako i na višem nivou, je propuštena.
Propuštena je da se što prije iskoristi iskustvo drugih zemalja, da se što prije donesu propisi koji će uhvatiti pranje novca, koji će otkriti ih transakcije, koji će promijeniti propise da se smanji mogućnost korupcije, da se u većoj mjeri pazi gdje su sukobi interesa i tako dalje. Međutim, to je traljavo rađeno i sporo rađeno i dalje imamo praktično sistemski podsticaj korupcije.
U naledu ukazuju da svega 40% prijava inspektora dobije epilog na sudu, a da se tek u 40% od tih slučajeva kazne zaista i naplate, dok privrednici ukazuju da se onima koji nisu plaćali dažbine na kraju daju i poreske olakšice i smanjuje kamata, pa stoga zaključuju da društvo stimuliše one koji rade nelegalno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tuzlanski kanton oduzeo je pravo na zdravstveno osiguranje djeci koja se ne mogu školovati. Time je prekršena Konvencija o ljudskim pravima i pravima djeteta, čija je Bosna i Hercegovina potpisnica. Na taj način sva djeca od 6 do 15 godina se neće moći liječiti ukoliko ne idu u školu. A osim toga, ukinut im je i dječji dodatak. Više u prilogu Maje Nikolić.
Djeca koja nemaju mogućnost školovanja zbog siromaštva ili teških oboljenja više nemaju pravo na liječenje u Tuzlanskom kantonu. Tako su odlučili vlada i skupština Tuzlanskog kantona, koji su po djetetu na ovaj način uštedili na mjesečnoj razini oko 6 eura. Šeherzada Ahmetović, samohrana majka četvero djece.
Znači, troje djece su mi išli u školu, jedna mi čerka bila 7. razred, sin mi je pio 5. razred i cuca mi je 3. razred bila. Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim, nikakve pomoći nemam ništa. Ja bi najviše volila da imam krov nad glavom, da moja djeca nastavi školu, sve da idu u školu kao svaka djeca. Ja ne mogu sve djete ići za ušljavo, za posjetiti u školu prljavo, to je sramota.
Ja stvarno više ovako ne mogu.
Nisu samo Šeherzadina djeca uskraćena za lijekove i liječenje. U Udruženju Zemlja djece Bosne i Hercegovine, u koje ova djeca imaju pravo doći ručati, ugrijati se i skloniti od kiše, kažu da ih je jako puno. Predsjednica Mirsada Bajramović kaže da je zastupnike, kao i vladu Tuzlanskog kantona, prije donošenja ovakvog zakona upozorila da će povući neljudski potez.
Oni nemaju dovoljno savjesti i odgovornosti za ovu kategoriju djece. Mi sad dolazimo u situaciju da je život ove djece ugrožen.
Pored Udruženja Zemlja djece, o najmlađima i najugroženijima brine i Centar za socijalni rad. I oni ne kriju ogorčenost vladinom odlukom, kao i činjenicom, kako navodi direktorica centra Sonja Brčaninović, da je posljednju jednokratnu pomoć najugroženijima Centar za socijalni rad isplatio prošle godine u 7. mjesecu.
Nisu to samo djeca romske populacije koja žive tako kako žive, koji nemaju materijalnih uslova. Tu su i bolesna djeca sa hroničnim oboljenjima koji ne mogu pohađati školu. Centar za socijalni rad Tuzla, a i svi centri na kantonu, mi smo uputili amandmane i tražili da ta djeca da mogu ostvarivati pravo zdravstvenog osiguranja. Međutim, naš ni jedan amandman se nije osvojio, pa ni taj.
Profesor ustavnog prava Zlatan Begić kaže da se vlast u Tuzlanskom kantonu stavila iznad Konvencije o pravima djeteta.
Ako pogledate našu zakonodavnu aktivnost,
Sve je po hitnom postupku. To kad bi neko gledao sa strane, došao bi do zaključka da smo mi kanton koji je u ratu. Zakoni po hitnom postupku donose se kada je u pitanju ratno stanje. Dakle, su nezainteresovani, usto su neobrazovani u svakom pogledu i bahati su.
Bosna i Hercegovina je već dugi niz godina potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koja u svom članu 24 jasno navodi da države potpisnice priznaju pravo djeteta da uživa najviši standard zdravlja koji je moguće dostići, te da ima pristup institucijama za liječenje. Djeca koja ne idu u školu, osim što nemaju pravo na liječenje, nemaju pravo ni na dječji dodatak od 10 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana Roma u nastavku donosimo priče o njihovom životu u regiji. Najprije ona iz Nikšića o devetočlanoj porodici Beća koja živi u trošnoj i neuslovnoj baraci u centru tog grada. Bježeći od rata, Nusret i Šemsija su sa Kosova pobjegli u Crnu Goru. Kako danas žive u toj zemlji čućemo od Lele Šćepanović.
Prije nekoliko godina zbog neregulisanih papira ovoj porodici je ukinuta socijalna pomoć, pa roditelji i sedmoro djece, od kojih petoro školaraca, preživljava od kante i prosjačenja. Priča 56-godišnji Nusret koji je imao ozbiljnih zdravstvenih problema.
Teško se živi, teško. Ja živim samo od kante do kante. To donesem, to pojedu djeca ja i tako živimo. Prodam železo, prodam baka, što nađem, nešto, sitnica. A evo 3 godine ništa nema o socijalnim pomoći.
Kaže nema status, nemam dokumente, nemam. Cijeli dan ide traži za djecu, socijalni rad mi kaže ajde nemam pare, idi stavi molbo, stavi ja 10 molba tamo, vamo ništa.
Iako je svo sedmoro djece iz porodice Beć rođeno u Nikšiću, djeca nijesu upisana u knjige rođenih pa nemaju prava na socijalnu pomoć. Nusret i Šemsije su rođeni u opštini Peć i imaju lične karte Kosova, ali nemaju novca za put i boravak tamo gdje bi pribavili dokumente neophodna da regulišu svoj status u Crnoj Gori. Nusret zna koliko je škola važna za djecu i zbog toga, iako samo on zna kako, djecu šalje u školu.
Bajram, Egzan, Faton, Anita i Abedin ide u školu. I neće djeca da ide bez 50 centi da mu dam. Okle i mene to. Teško kako živu, dobro oni to uči, Boga mi. Ja ne bi mogao tako. Više idu gladni i žedni. Imam ja školu, osnovnu školu sam završio i znam što znači djeca i škola i sve to znam. A ja, da sam ja u njegovom mjestu, ja ne bi mogao da idem tako kao što ide ovo djeca moje.
Poslije škole djeca idu da pomognu ocu u skupljanju otpada ili da prosi za hljeb, ne bi li se prehranili, kaže Šemsije.
Dođe u školu, ide, traži, nabavi 2 kila ljeba i nabavi jednu salamu, dođem, jedi i spava.
Je li ih tjeraju sa ulice?
Tjeraju, kako
je, kako ne. Može, neko udari na glavu, neko je, kaže, može cigani, neko je svašta rekli.
Samo u kancelariji Crvenog krsta u Nikšiću pomažu ovoj porodici, kaže Nusret, dok u Centru za socijalni rad ne mogu da dobije bilo kakvu pomoć, samo neprijatnosti.
Nemamo pare, nema, dođu još mjesec dana, nisu ovdje, u terencu, niko nema ovdje, ajde vani, ajde vani, 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 da ne zovem policiju.
Od nadležnih državnih i međunarodnih organizacija za izbjeglice u Crnoj Gori traže pomoć da bi dobili dokumenta i regulisali svoj status. Nusret od opštine Nikšić traži da mete ulice ili da makar djeci dodijele socijalnu pomoć.
Ono što sleduje nama od države tražne, od ovoga i od noga i od noga, da bi se podigla ova djeca, nekako kao sva druga djeca. Teško je meni to, plaći mi srce kad nema 50 centi da mu dam u školu. Ide plaćajući u školu, kako će neki dan neće da ide, pada kiša, bez cipela, kako će ostani, kažu, nemoj danas, sutra ću da ti opravdam ja kao.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Romske porodice teško žive u Sjevernoj Mitrovici. Prije toga su boravili u izbjegličkim kampovima UN-a u blizini rudnika Trepča, koji su zatvoreni zbog opasnosti od kontaminacije. Kažu da su im uslovi bolji nego prije, ali i dalje mali broj zaposlen. Sa njima je razgovarala Maja Fićović.
U Severnoj Mitrovici u multietničkom delu, takozvanom mikronasilju, danas u zgradi koja je izgrađena za smeštaj Roma, živi 6 porodica sa više od 40 članova. Kažu da su im uslovi bolji nego pre kada su bili smešteni u izbjegličkim kampovima, ali da je dalje teško, jer je mali broj njih zaposlen pa su prinuđeni da se zadužuju trgovinama i kasnije izmiruju dug kada prime socijalnu pomoć i dečiji dodatak. Svetski dan Roma dočekuju i slave i raduju se, jer je to dan rezervisan za bogatu trpezu i veselje, ali kažu da im je Đurđev dan još značajniji, te će slaviti i u maju. 13-godišnja Leodita Tutalj, učenica je 7. razreda osnovne škole u Severnoj Mitrovici, živi u stanu sa roditeljima i šestoro braći i sestara. O Svetskom danu Roma čula je od roditelja, ali i od nastavnika.
Lijepo je za nas da slavimo. Pa ne znam, pustimo muzike, pa eto, slavimo, igramo, idemo svugde, pa da se šetamo svuda.
Međutim, Leodita kaže da se više proslavlja Đurđevdan.
Đurđevdan, više. Pa ne znam, za nas je dobro to. Dobro je za nas zato što smo muslimani. Eto, moramo to da slavimo. Pa svi slavimo to. I muslimani, i Romi, i Aškali, svi.
Ona je zadovoljna životom danas u Severnoj Mitrovici jer im je u Leposaviću u kampu bilo veoma teško.
Ovde nam je bolje, a tamo nije bilo. Teško je bilo, mnogo. A sad ovde živimo dobro.
Elfrida Tutalj, majka sedmoro dece, kaže da je situacija i dalje teška za Rome. Nakon Prizrena, do pre nekoliko godina živjeli su u izbjegličkom kampu u Leposaviću, međutim kaže da je danas teško prvenstveno zbog nedostatka materijalnih sredstava.
Boga mi, teško. Da sad teško živi. Pa nemaju ni da se obučeju, ni da se kraniju, pa čekamo ova socijalni pomoć ili deće, dok dobijemo to, uđemo na dug. Ne znam koliko. Muž radi ovako u privatno, pa sad neki posao tu standard ušao sad. Da sad teško. Uzmem dug, pa kad dobijem socijalni pomoć, deći, moram da platim.
Frida kaže da svoj dan redovno obeležavaju.
Slavimo, pa kupimo, svašta kupimo, pa pustimo muziku, pa pije oni.
Ipak, kako navodi, Đurđev dan im je malo značajniji.
Pošto kupimo jagne, kupimo pivo, pa slatkiše, sve kupimo, pa slavimo napolje tu, igramo.
Ismail Sejdi ima 17 godina, živi sa roditeljima i bratom, a nakon osnovne škole prekinuo je školovanje i danas mu je zbog toga žao. On kaže da je zadovoljan životom sada jer je od rođenja znao samo za izbjeglički kamp, pošto je bio beba kada su izbjegli iz Južne Mitrovice. Ismail ne slavi Svetski dan Roma, već i Đurđev dan, ali kaže da će ići u Južnu Mitrovicu u romsku mahalu kako bi gledao kulturno-umetnički program.
Znam, ja ne slavim, ide samo da gledam kako igri fukla tamo. Tamo, malo, devojke.
Kaže da pošto je napustio školu, sada mu je potreban posao.
Što mi treba neki posao da radim, nešto više, volim samo da radim.
U izbjegličkim kampovima u Severnoj Mitrovici i Leposaviću nakon konflikta na Kosovu živjelo je oko 1000 Roma. Kolektivni smeštaj i kampovi su zatvoreni, većina je vraćena u južni deo Mitrovice, u naselje Romska mahala, gde su im izgrađene kuće i stanovi, a jedan deo njih smeštaj dobio na severu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Žarko Korać, nekadašnji vicepremijer u vladi Zorana Đinđića i predsjednik komisije koja je istraživala propuste obezbeđenja ubijenog premijera, u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da nema nikakvih razloga da se ne skine oznaka državne tajne sa dokumenata i stenograma na osnovu kojih je komisija kojom je rukovodio sačinila izveštaj o propustima tima koji se stara o bezbednosti predsjednika vlade Srbije.
Naš izveštaj samo pokazuje jedan ogroman javašluk i neodgovornost i razne druge objektivne nelogičnosti i problemi o obezbeđenju koji su mogli da se otklone. Dakle, govori o tome da postoji odgovornost ljudi u sistemu. To je osnovni zaključak naše komisije. Ja lično mislim da je to bila kriminalna neodgovornost i da je neko trebao krivično da odgovara, ali mi nikada nismo našli da unutar sistema obezbeđenja postojala zavera za ubistvo Zorana Đinđića, a to je ključ svega. Zavera je bila spolja, ali ne unutar MUP-a.
Žarko Korać u intervju nedelje. Slušajte u programu za Srbiju u subotu 9. aprila i čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj dio emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata podsjećamo na neke od najvažnijih događaja ove sedmice. Obelodanjivanje panamskih dokumenata je svakako bila vest broj 1 u svetu. Kada su u pitanju zemlje regiona, među tajnim dokumentima se pominju sve zemlje bivše Jugoslavije.
Broj imena je puno veći nego ono što je do sada objavljeno, dakle da ima iz BiH i uopšte iz regiona. I ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča.
Na listi od 18 najznačajnijih imena koja se nalaze u dokumentima Panama Papers su i poznati biznismeni iz Srbije. Na pitanje da li bi to moglo pokrenuti državne organe da ispitaju neke od slučajeva, ili Saveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, odgovara.
Ne, ne mislim. Uopšte izgubila sam povjerenje u državne organe veoma.
Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu novinara za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava detalje Panama Papersa.
Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha.
Može li biti isprika da je optuženi za genocid dobio priznanje predsjednika Srbije jer njegova zemlja nije priznala Kosovo?
To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru.
Islamski teolog Muhammed Jusić o onima koji zloupotrebljavaju i radikalizuju veru.
Za takve ljude vjera je samo pokriće za one ideološke i političke ciljeve koje imaju. Njih vjera ne vodi, nego oni vjeru zloupotrebljavaju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najpre o Panama Papers. Kada su u pitanju zemlje regiona, među tajnim dokumentima se pominju sve zemlje bivše Jugoslavije. Najviše kompanija na objavljenim dokumentima dolazi iz Slovenije, čak 21. Slijedi Crna Gora sa 13, dok se iz Hrvatske na listi nalaze tri kompanije. Preko sporne firme sa Paname poslovalo je oko stotinu biznismena iz Srbije, a kada je reč o BiH, na spisku se nalazi samo jedan korisnik i tri deoničara fonda. Na Balkanu ima zvučnih imena koja posluju u offshore zonama, kaže za Radio Slobodna Evropa Miranda Patrucić, regionalna urednica UCCRP-a, međunarodne organizacije koja izveštava o organizovanom kriminalu i korupciji. No njihova imena će biti objavljena u sljedećoj fazi kada se budu detaljnije analizirale zemlje ove regije.
Broj imena je puno veći nego ono što je do sada objavljeno, dakle da ima iz BiH i uopšte iz regiona. I ima jako bitnih imena i vrlo značajnih priča. Mislim da je veliki problem u regiju. Generalno to što vrlo malo istraga se vodi na međunarodnom planu. Svijet se dosta promijenio, kriminal se više ne dešava samo u okviru granica države u kojoj ste vi, nego se koristi offshore firme i suradnje među kriminalnim grupama, tako da naši istražni organi se moraju okrenuti puno više suradnji izvana. Mislim da će pokazati dakle, da ima i dosta naših ljudi koji osnivaju firme u offshore zonama. Recimo u Britaniji oni nastoje da uvedu registar beneficial owners, dakle to su ljudi koji su krajnji vlasnici offshore firmi. Mislim da i u Bosni i Hercegovini puno firmi registruju te iste takve offshore firme i puno offshore firmi su vlasnici lokalnih firmi i jedna od stvari koje se svakako može uraditi je da se vrši striktnija kontrola i da se uvede registar krajnjih vlasnika.
U ovom projektu je učestvovala i mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK iz Srbije. Tokom višemjesečnog rada KRIK je našao oko stotinu srpskih biznismena koji su poslovali preko sporne firme Mossack Fonseca, kaže za naš program Stefan Dojčinović, član redakcije KRIK-a.
Neće se vidjeti mnogo nekih zanimljivih političara, kao što mnogo očekuje. Uglavnom ima nekih zvučnih imena i sveta biznisa koji su tu pojavljuju, a razlog je taj zato što sve ovo što je procurilo iz jedne kancelarije koja se bavi osnivanjem offshore firme. Znači u svijetu postoji stotine takvih kancelarija, tako da mi možemo da vidimo samo ne Srbe koji su baš ovoj agenciji osnivali, znači ne Srbe, sve Srbe koji su na Panamin pravili firme. Malo preko 100 imena je, mislim, iz Srbije se pojavljaju otprilike. S tim što, mislim, dosta tih imena je, evo klasično, neki srednji preduzetnici koji ovdje ne znam mogu da prodaju računare i koji su napravili offshore firmu vjerojatno s tim razlogom da pokušaju da izbjegnu da plate porez.
Osim toga, dokumenti pokazuju da su neki jako bitni ruski tajkuni bliski Vladimiru Putinu koristili offshore firme da bi prikriveno poslovali u Srbiji, kaže Dojčinović.
To su kao iz njegovog najužeg okruženja. Znači pričamo o ljudi koji su nalaze na listi sankcija, znači neko ko su viđeni kao njegovi najbliži biznismeni, Neki u njih su imali neke poslove ovde, ali što je jako zanimljivo, znači oni nisu otvoreno došli sa svojim ruskim firmama, ne znam, možda otvarali predstavništvo ili učestvovali u privatizacijama, već su išli kroz neki splet offshore firmi, tako da praktično ni ne zna se do kraja u našoj javnosti ovde, na primjer, ko stoji za tih poslova. Iako to nisu za sad neke novo krupne investicije, znači, ali opet pokazuju neku tendenciju.
Na mapi koju je objavio Irish Times prikazano je da u Crnoj Gori ima 13 kompanija povezani sa offshore destinacijama, navode se i dva klijenta i dva krajnja korisnika kao i 16 akcionara. Deja Milovac iz nevladine organizacije MANS kaže da još nema informacija da li je neko od crnogorskih političara umešan u globalne finansijske malverzacije.
Ja bih se lično začudio da nema, obzirom da većina tih takozvanih taktičkih investitora jeste upravo dolazila sa offshore destinacija, pa nama je bila jedna od destinacija gdje smo imali kompanije registrovane koje su učestvovali u nekim privatizacijama. Ja ću vas također posjetiti na činjenicu da je MANS već bio dio istraga međunarodnih novinara kada su u pitanje upravo otkrivanje tih offshore tajni, kada su u pitanje otkrivanje tajnih računa, posjeću vas samo na slučaj Svislica i Svetozara Marovića, ali nažalost i dalje nemamo tužilački i sudski epilog za takvu atmosferu.
Miranda Patrucić se nada da će ova otkrića pomoći u ograničavanju delovanja offshore zona.
U svijetu, dakle, ovo već izaziva veliku pažnju, mislim da će dovesti do reformi i do promjena načina na koji se tretiraju offshore zone. Znači, veliki problem sa offshore-ovima je da tamo nije kao u BiH gdje vi možete otići na sud i vidjeti ko je vlasnik određene firme, znači tamo čak ni državna institucija koja registruje firme ne zna ko su vlasnici firme i to je ono što su i pokazali ovi dokumenti do kojih smo mi došli, dakle da samo agent, u ovom slučaju to je bio Mossack Fonseca, je znao ko su vlasnici firme, u nekim slučajima čak ni oni nisu znali, odnosno nisu provjeravali. Znači, do sada je bilo puno govora o tome da se razmjenjuju podaci, da različiti organi, recimo to su uspješno uradili u Švedskoj i u Americi, dakle oni traže podatke o njihovim građanima u tim offshore zonama, u BiH to do sada niko nije tražen, također vrlo je teško zato što jedini način da dobijete bilo kakve podatke izvana je da tražite međunarodnu pravnu pomoć koja traje jako dugo, u pitanju su godine prije što možete dobiti bilo kakve podatke i tad je pitanje šta ćete zapravo dobiti.
U međuvremenu u Srbiji su objavljena imena nekih od poznatih biznismena sa ove liste. Među njima su Vladimir Delić, Igor Sabo, Filip Cepter, Zoran Drakulić, Vuhamović, supruga Miroslava Miškovića, te jedna od najvažnijih osoba u sferi reklamnog prostora Srđan Šaper. Svi su oni na neki način povezani sa kontroverznom firmom Mossack Fonseca, koja je decenijama nekažnjeno pomagala klijentima da peru novac i izbjegavaju plaćanja poreza, pripremio Dušan Komačević.
Brojni srpski biznismeni, sportisti i javne ličnosti osnivali su offshore kompanije posredstvom kontroverzne firme Mossack Fonseca, pokazuje izveštaj Krika. Osnivanje offshore kompanija na Devičanskim ostrvima, Delaveru ili Panami potpuno je legalno za ljude koji posluju u Srbiji. U tom smislu novinarka Ruža Ćirković nakon prvog pogleda na spisak biznismena iz Srbije koji se pojavljuju u Panama papirima ne vidi dokaze o zloupotrebama. Međutim,
ja moram da kažem da ja od kako znam za te offshore kompanije, da ja nisam uspela da dobijem jedan racionalan, logičan razlog da one uopšte postoje kao mogućnost da jedan biznismen koja firma posluje u Srbiji, da on izmesti plaćanje poreza u neku offshore zonu sa kojom nema inače njegovo poslovne nikakve veze. Vi u offshore firmi plaćate porez, a poslujete na nekom sasvim drugom mestu, umjesto da plaćate porez tamo gdje koristite infrastrukturu, puteve, telekomunikacijonu mrežu i to je za mene, pravo da kažem, neetično.
Dokumenti do kojih je došao Krik otkrivaju nove detalje o značajnom slučaju iz 90-ih iznošenju novca na Kipar kada je ondašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević posredstvom offshore kompanija izneo preko milijardu nemačkih maraka ukradenih od građana Srbije. Novi podaci pokazuju da je biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije. Vuk Hamović, poznati trgovac pojavljuje se u bazi kao Drakulićev poslovni partner. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tokove iznesenog novca vrlo teško utvrditi.
Mi znamo gdje je ležao problem. Upravo je ležao u offshore firmama, ali mi nismo mogli da utvrdimo put sredstava koja su uložena u te offshore firme.
U dokumentima se vidi i da je sadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali pre više od 10 godina sarađivao sa predstavnikom Mossack Fonseca za Srbiju Markom Harrisonom, te da su zajedno učestvovali u privatizaciji Beopetrola, a koju je Savet za borbu protiv korupcije označio kao koruptivnu. Na pitanje da li bi ovi dokumenti mogli da pokrenu državne organe da ispitaju neke od slučajeva navedenih u izveštaju, je li Saveta Vasilić je skeptična?
Ne, ne mislim uopšte. Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma. Jer znate, ako se pojavi gospodin premijer i kaže falsifikat je potpis gospodina Andreja Vučića unaprijed prije nego što sud to kaže, onda ja ne mogu u takvu državu pod takvim rukovodstvom da vjerujem.
Niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, dodaje Ruža Ćirković. Nakon što su dokumenti dati na uvid javnosti, utvrđivanje da li nekakve krivice ima posao je države čiji su se građani našli u Panama papirima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Afera Panama Papers otkrila je kako bogati svijet sakriva novac i spaja čak i ljute neprijatelje poput Vladimira Putina i Petra Porošenka. Offshore poslovanje je duboko ukorenjeno među političkom i financijskom elitom širom svijeta, zbog čega će, imajući u vidu lične interese najmoćniji, biti teško sprovesti bilo kakve reforme, kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo.
Ovdje se postavljaju mnoga pitanja. Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha ili državama tipa Severne Koreje i Irana. Mossack Fonseca je kao posrednik bio obavezan prema zakonu da vodi računa ko su njegovi klijenti. Umjesto toga oni su posredovali u formiranju firmi za koje su stajale najmanje 33 lice i kompanije sa američke crne liste zbog finansiranja terorizma ili veza sa trgovcima drogom.
Why now and what's the timing and who is the person behind? Because zašto su baš sada objavljeni podaci? Naime, Kremlj negira bilo kakvu umešanost predsjednika Vladimira Putina. Pojedini komentatori u Moskvi smatraju da je u pozadini nastojanje Zapada da uzdrma Rusiju, odnosno dovede do promjene režima.
Mogu da vam kažem da američke vlasti nemaju ništa s objavljivanjem ovog izveštaja. Međunarodni konzorcijum za istraživačko novinarstvo ima dugu istoriju kritikovanja zvaničnog Vašingtona. U jednom od najvećih istraživanja u prošlosti dokumentovali smo sve laži koje su američke vlasti izrekle u oči rata u Iraku. Jasno mi je da u pojedinim zemljama ne mogu da shvate da postoje nezavisni mediji koji nisu pod pritiskom vlasti, kao što je organizacija u kojoj radim. Na kraju obelodanili smo podatke o sumnjivim poslovima premijera Islanda i oca britanskog premijera Camerona. Dakle, u našem višegodišnjem radu istraživali smo sumnjive poslove lidera širom svijeta, a ne samo ruskih i kineskih. Politicians from many countries,
not just Russia, not just China. So, could you explain us how does the whole mechanism? Možete li da nam objasnite kako je funkcionisao ovaj mehanizam sumnjivih poslova na primjeru ruskog predsjednika Putina i ukrajinskog Petra Porošenka? You know what these documents
show. Ovi dokumenti pokazuju da politička i financijska elita širom sveta koristi offshore sistem. Naprimjer, usred sukoba u Ukrajini 2014. u kojima je Rusija aktivno učestvovala. Iz ovih dokumenata se može zaključiti kako su bliski Putinovi saradnici bili uključeni u offshore transakcije. Na drugoj strani istog sukoba, pomenuti dokumenti pokazuju kako predstavnici ukrajinskog predsjednika Porošenka osnivaju njegovo ime kompanije na britanskim Devičanskim ostrvima, iako ruska invazija napreduje na istoku Ukrajine. To pokazuje da se ovdje ne radi samo o jednoj zemlji i lideru, već kako elite, najbogatiji i najmoćniji ljudi širom sveta koriste offshore za svoje poslove, koji ne mora uvijek da bude nezakonit, kao posebni podzemni sistem, kao deo globalnog financijskog poretka.
Oko uloge Britanije, veliki broj njenih prekomorskih teritorija je pravi raj za sumnjive poslove. Advokat Jerry Robertson je kazao da je Britanija u srcu, odnosno središtu međunarodnog izbjegavanja poreza, dozvoljavajući ovim malim ostacima imperije da primenjuju tajne zakone o porezima i uspostave offshore kompanije koje posluju bez transparentnosti.
Postavljaju se veoma ozbiljna pitanja o britanskim prekomorskim teritorijama, kao i ulozi samog Londona u kretanju novca kroz veoma složenu offshore mrežu koja je povezana sa Ujedinjenim Kraljevstvom kao i njenom prestonicom, kupovinom luksuznih nekretnina, zatim ulaganjima u banke u ovom gradu. Istovremeno postavljaju se veoma ozbiljna pitanja oko funkcionisanja ovog mehanizma u SAD, tačnije kako se preko offshore kompanija kupuju velelepne nekretnine u Njujorku ili Majamiju, zatim tajnim putevima novca od trgovine drogom, izbjegavanja poreza i drugih nelegalnih financijskih transakcija koji se prebacuje preko velikih američkih banaka. Kada se pomenu offshore teritorije, ljudi obično misle na mala ostrva, Bogu iza leđa, u Karibima ili Pacifiku. Međutim, svaka istraga je pokazala presudnu ulogu velikih kompanija, prije svega banaka i drugih moćnih institucija, koji zarađuju ogromne količine novca kroz offshore sistem, zbog čega je teško sprovesti reforme.
Maybe one reason why it's been so difficult to bring real reform.
Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O Ulcinskoj solani, koja spada u red najvrednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore, a već godinama je ugrožena lošom privatizacijom industrije soli, koja je preduslov za opstanak biljnih i životinskih vrsta na tom području, a dodatna opasnost i namjera da se to zemljište gradnjom pretvori u turistički kompleks. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Područje Ulcinske solane je najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i lokalitet za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Na solani je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se stotine hiljade vodenih ptica ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114 hiljada biljnih vrsta, 24 vrste ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 gmizavaca i 33 vrste sisara. Međutim, ovo prirodno blago koje tu postoji zahvaljujući nekadašnjoj proizvodnji soli, zbog koje se morska voda upumpavala zajedno sa živim svijetom koji je savršena ptičija hrana, već godinama je ugroženo zbog propale privatizacije solane u kojoj je u međuvremenu uveden stečaj. Sačuvati solanu je dobro za ekologiju, za ekonomiju, za imidž Crne Gore, dobro je i za planetu, za ptice i prije svega ljude, kaže crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš.
Od Crnojevića preko Petrovića do današnje Republike Crne Gore, Crnogorci se identifikuju za jednom pticom, orlom, na našoj zastavi. Naši su preci crpili svoju snagu i inspiraciju iste divlje prirode. Ne dozvolimo da izgubimo tu moćnu vezu koja nas veže za ovu lijepu zemlju.
Ono što solanu čini posebno vrijednom je činjenica da ona ne pripada samo Crnoj Gori, već je dio svjetske prirodne baštine. Tome u prilog govori i angažovanje stranih ambasadora najuticajnijih zemalja svijeta i međunarodnih prirodnjačkih organizacija koje insistiraju na međunarodnoj zaštiti ovog područja. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret N. Uehara.
Solana nije samo mjesto za uzgoj ptica u Crnoj Gori. To nije jedino pitanje koje pogađa samo Crnu Goru, već je pitanje koje pogađa cijelu međunarodnu zajednicu. Zato vlada Sjedinjenih Američkih Država osjeća strast i potrebu da riješi ovo pitanje. Sjedinjene Američke Države kao i naši evropske kolege pokušavaju da zaštite ptice selice i svi razumijemo kritičnu važnost zaštite ovog resursa.
Njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker je apelovala na vladu da što prije podnese prijavu za status Ramsara. Ambasador Evropske unije Mitja Drobnić je naglasio da je važno da vlada bude svjesna svoje odgovornosti u cilju zaštite ovog vrijednog dijela evropske prirodne baštine. Međutim, domaći i nevladin sektor smatra da vlada odugovlači sa rješavanjem ovog pitanja. Aleksandar Perović, Centar za zaštitu i proučavanje ptica.
Tražim od vas objašnjenje zašto ministarstvo ne šalje opštini Ulcin saglasnost na studiju koja je potrebna da bi se ona stavila na glasanje u lokalnom parlamentu. Posebno nije jasno zašto se ministarstvo nije oglašalo tokom javnih rasprava da bi nakon isteka svih rokova naknadnom pameću dala dodatne zaključke i komentare, a mi, BirdLife International i Euronatur, ovo smatramo samo opstrukcijom i odugovlačenjem formalne zaštite. Tražim od vas odgovor zašto Ulcinska solana nije proglašena ramsarskim staništem, a podsjećam vas da od 9 kriterijuma Ulcinska solana zaslužuje 6, a dovoljan je samo jedan za njeno proglašenje Ramsarom.
Tokom današnje konferencije o Solani koju je organizovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica, ministar Branimir Gvozdenović je odbacio optužbe o odugovlačenju i opstrukciji, rekavši da smatra da je to pitanje bolje odložiti za neki mjesec, ali da se nađe kvalitetno i dugoročno rješenje. Gvozdenović je pritom odbacio sve tvrdnje o planovima za gradnju na ovom prostoru.
Priča o formama i načinu izgradnje na ovom prostoru i definisanje građevinskih prostor područja je nešto što nije tačno. Kad sam pričao sa gospodinom Drobničem i gospodinom Langeom, oni su bili iznenađeni jer su imali potpuno drugačiju percepciju da se tu sutra ujutro može dobiti neka građevinska dozvola. Znači, na prostoru Solane se ne može dobiti nikakva građevinska dozvola za izgradnju.
Međutim, nije domaći NVO sektor jedini koji ima rezerve u vezi vladine volje da zaista zaštiti područje Solane, izvršni direktor Euronatura Gabriel Švaderer.
Sva ova objašnjenja daju mnogo prostora za postavljanje pitanja. I jedno od pitanja koje ja pokrećem ovdje je da li ima dovoljno političke volje da se stvarno zaštiti Ulcinska Solana. Iskreno se nadam da nisam u pravu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja emisije o spornim odlikovanjima u Srbiji i intervju sa islamskim teologom Muhamedom Jusićem. Koalicija za Međunarodni krivični sud, nevladina organizacija sa sedištima u Njujorku i Hagu, čiji su ciljevi poboljšanje međunarodne saradnje sa tribunalom u Hagu, kao i omogućavanje njegove pravičnosti i nepristrasnosti. U otvorenom pismu upozorila je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je povodom proteklog dana državnosti Srbije u februaru odlikovao sudanskog predsjednika Omar Hasan al-Bashira, optuženog za genocid počinjen u regionu Darfura. Međunarodni krivični sud je za njim u dva navrata izdavao naloge za hapšenje, ali Sudan odbija da izruči svoje državljane tribunalu u Hagu. Više pojedinosti Milan Ešić.
Al-Bashir je, navedeno je na sajtu predsjednika Srbije, odlikovan ordenom Republike Srbije na lenti za zasluge u razvijanju i učvršivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Sudan. Alix Vujlevin Grendel, predstavnica nevladine organizacije Koalicije za međunarodni krivični sud, upozorava da se Nikolić time oglušio o obaveze koje je vlada preuzela pristupajući Međunarodnom krivičnom sudu, degradirajući pritom kako tu instituciju, tako i državu Srbiju.
Bili smo jako razočarani ukazivanjem tako velike počasti jednom beguncu od Međunarodnog krivičnog suda. Želimo da se predsjednik al-Bashir suoči sa pravdom, a to je pravda koju vodi Međunarodni krivični sud posredstvom kompetentnih i nezavisnih sudija. Nalog za njegovo hapšenje ne predstavlja presudu da je kriv, već način da se obezbedi prisustvo optuženog na suđenju, i na sudijama je da presude da li je on kriv ili ne. Stoga je potez predsjednika Nikolića nesrećan događaj, jer nagrađivanje nekoga zbog liderskih sposobnosti u trenutku dok tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda istražuje to liderstvo zbog najgnusnijih zločina jeste nešto što nikako nije na mestu.
Kakav imidž Srbija stvara u svetu ovakvim postupkom?
Ovim činom vlasti Srbije ne šalju dobru poruku. To je poruka da nekažnjivost za najveće zločine pobeđuje. To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru, da je neko ko ima moć u potpunosti zaštićen od pravde i da može nekažnjeno da čini zločine.
O potezu predsjednika Srbije, koji je ponovo u fokusu nakon upozorjenja ove međunarodne nevladine organizacije, za List danas govorio je jedan od njegovih savjetnika Ivan Mrkić. Al-Bashir je odlikovan zato što je na čelu države koja nije priznala Kosovo, rekao je Mrkić, Nikolićev savjetnik za spoljnu politiku. Mrkić je rekao da je odlikovan i predsjednik Komisije Afričke unije Rastus Mvenča, kao i južnoafrički predsjednik Jacob Zuma. Već su nas kontaktirali ovom pitanju iz Europske unije, pa smo im pružili potrebno objašnjenja, rekao je Mrkić. Upitan da li je predsjednik Srbije pre odlikovanja znao da je sudanski predsjednik odbegli optuženik Međunarodnog krivičnog suda, Mrkić je odgovorio, citiramo, da se to odlikovanje nije moglo zaobići, kraj citata. Davanje visokog državnog odličja osobi koja je pred Međunarodnim sudom pravde optužena za najteže zločine, Nenadu Đurđeviću iz Foruma za etičke odnose, je teško shvatljiva.
Da se takva jedna stvar čini zbog određenog političkog cilja koji jeste Srbiji važan, međutim koji na ovaj način, čini mi se, niko neće biti postignut. S druge strane, kada se pogleda pregovarački okvir Europske unije za Srbiju, mislim da jednostavno i što se tiče bezbednosne politike kroz poglavlje 31 gdje mora doći do postepenog usaglašavanja politike Srbije sa EU, a ako pogleda 35 gdje je dat okvir normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mislim da jednostavno ovaj potez na neki način simbolično, ako neko drugačije, obesmišljava praktično oba poglavlja.
Potencijalne refleksije na pregovarački proces sa Prištinom u Briselu?
Mislim da jednostavno toga neće biti. Mislim da je svima važnije da se dođe do, a kažem, konkretnih rezultata na terenu. To jednostavno će više govoriti o onome ko je dao orden, nego što će to direktno uticati na briselski proces. Postoji jedna vrlo ozbiljna konfuzija, čini mi se, nesaglasje između politike koje vodi premijer i evo recimo ovog poteza predsjednika Nikolića, koji je zaista ako simbolično dosta diskutabilan i problematičan.
Međunarodni krivični sud Al-Bashira optužnicom tereti za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid tokom sukoba u Darfuru u Sudanu. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 400.000 ljudi je poginulo, više od 2 miliona napustilo domove u periodu od 2003. do 2008. kada su pobunjenici u toj zemlji počeli oružanu pobunu. Stotine hiljada neislamskih civila i vojnika su u tom periodu bili žrtve ubistava, prisilnog premještanja, silovanja, mučenja i pljačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, islamski teolog Muhamed Jusić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o motivima odlaska ljudi iz BiH na strana ratišta, koji su to oblici radikalizacije i rekrutacije za strana ratišta, te koliko je značajna uloga medija u sprečavanju svakog oblika ekstremizma. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Koji su to oblici rekrutacije i radikalizacije koje možemo vidjeti u Bosni i Hercegovini, a kada je riječ o terorističkim grupama?
U Bosni i Hercegovini su dominantni prije svega ovi nacionalni, gdje se ideje nacionalne ugroženosti koriste. Mi smo nedavno imali postrajavanje četničkog pokreta, imali smo radikale, srpske radikalne stranke koji su nakon presude Šešelju ponovo prijetili u Srebrenici. I to je onaj možda ekstremizam i radikalizam s kojim se ovaj prostor, ne samo Bosna i Hercegovina, nosi najduže, znači i od prije 90. kad su počela ova zla dešavanja. Sa završetkom rata i pojavom ovog globalnog terorizma koji se na neki način poziva na islamsku tradiciju, mi smo počeli imati prve skupine koje zloupotrebljavaju islamsko učenje da bi promovisali neku vrstu islamskog odgovora na taj nacionalizam koji smo dotad imali na našem prostoru.
Nedavno je objavljen podatak da je broj ljudi sa Kosova, sa kog je upravo najviše ljudi otišlo u Siriju i Irak, sve manji. Kakvi su podaci za Bosnu i Hercegovinu?
Pa ono što mi imamo podataka koji su dostupni, mi ne možemo imati neke vjerovatno tajne podatke koje imaju sigurnosne agencije, ali ono što možemo dobiti ukazuje upravo da je sličan trend i kod nas. Mi smo imali taj neki prvi mah kada je počeo sirijski sukob, pa kad se pretvorio u otvoreni konflikt, imali smo taj porast dobrovoljaca koji su odlazili. Tada su odlazili ljudi u atmosferu kojoj se još nije pojavila Islamska država, nije bila ni klasificirana kao teroristička organizacija. U to vrijeme su ti borci za slobodu imali podršku većine zapadnih zemalja i čak su i neke zemlje iz okruženja slale oružje njima kao podršku toj demokratizaciji Sirije. A naravno onda se desio taj sukob unutar opozicije, pojavila se prvo granica Al-Kaide kao Nusra i Islamska država i onda se velik broj ljudi tih koji su razočarani onim što su to zatekli vratili. Imali smo onda trend povratka. Uspostavom islamske, takozvane islamske države, mi smo imali jedan novi val iseljavanja u kome više nisu odlazili borci nego čitave porodice i onda smo ponovo krajem 2015. dobili taj trend smanjivanja i povratka, da bi evo prema do sad dostupnim informacijama, kaže, koje nisu konačne, skoro se i zaustavio.
Vi vrlo često upozoravate da ljude prema terorističkim grupama ne vuče teologija, već ideologija.
Pa mislim da je jasna razlika između zloupotrebe vjere i vjere. Milioni, milijardi muslimana u svijetu žive islam, islam je za njih inspiracija, za dobro ono što je bio uvijek, za njih je islam pomoći svom komši, biti dobar prema prijateljima, prema rodbini i sve ono ostalo što svaka religija, pa tako i islam uči. Za jednu malu skupinu ljudi vjera je postala opravdanje, odnosno utopija, da će obnovom nekog drevnog modela muslimanskog carstva, odnosno muslimanskog uređenja države, ispraviti sve nepravde i sve probleme muslimanskog svijeta. I za takve ljude vjera je samo pokriće za one ideološke i političke ciljeve koje imaju. Njih vjera ne vodi, nego oni vjeru zloupotrebljavaju.
Islamski teolog Muhamed Jusić u intervju za Radio Slobodna Evropa. poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.